Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 24-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Andijondagi ko'p qavatli uylardan birida gaz portladi va ikki xonadonga shikast yetdi. Hozircha jarohatlangan hamda qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Navoiy Toqqon metallurgiya kombinatining 6,5 ming ishchisi rahbariyat boshqaruvi va oylikning chegirilishidan norozi bo'lib birdaniga ishdan bo'shadi.
Bir kunda 6,500 kishi ishdan bo'shadi.
Shundan 2,300tasi injener texnik xodimlar, mutaxassislar.
Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasi O'zbekistonda biznes yuritish muhiti so'nggi bir yil ichida biroz yaxshilandi degan xulosani e'lon qildi. Ayrim tadbirkorlar buni tasdiqlamoqda.
Haqiqatda masalan ilgari firmalarni ro'yxatga olish ro'yxatga chiqadigan bo'lsa, hozir 2 kunda tayyorlasa ham bo'ladi.
Shvetsiyadagi Titi agentligi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv Telesanera va Takiland o'rtasidagi hamkorlikka oid shubhalarni yanada kuchaytirmoqda. 25-oktyabr O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlari kuni. Sana munosabati bilan prezident bir guruh militsiya xodimlarini mukofotladi. Bunga Ozodlik tinglovchilari ham munosabat bildirdi.
Tizimli ravishda olib qarasangiz, huquqni himoya qiluvchi organ sifatida qaralmaydi-da. Bu davlatning urtuqmog'i, bu jazolovchi organ-da bu.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Millionlab musulmon bugun Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etishni boshladi. Makka shahrida muborak haj ziyorati oldidan Saudiya Arabistonining minglab politsiyachisi xavfsizlikni ta'minlash ishiga jalb etilgan. Saudiya rasmiylari mintaqadagi tanglik ziyoratchilarga ta'sir qilmasligiga ishontirishga urinmoqdalar. Joriy yil hajga keluvchilar 2 milliondan oshadi. Bu yil O'zbekistondan 5 ming odam haj ibodatini ado etmoqda. Suriya hukumat Qurbon hayiti kunlari o't ochishni to'xtatib turishni bildirdi. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi prezident Bashar al-Asad musulmonlar bayrami kunlari urush harakatlarini to'xtatib turishga rozi bo'lganini aytdi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, Suriyada 2011-yil mart oyidan buyon Bashar al-Asad tuzumiga qarshi qo'zg'onlar boshlanganidan beri 30 mingdan ortiq kishi o'ldirilgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammadov mamlakat qamoqxonalaridagi 2000 mahbusni amnistiya qilish haqidagi farmonga imzo chekdi. Chorshanba kuni Turkmaniston davlat telekanali bu haqda xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, navbatdagi amnistiya Turkmaniston mustaqilligining 21 yilligi hamda Qurbon bayrami munosabati bilan e'lon qilingan. 27-oktyabr kuni Turkmanistonda mustaqillik kuni sifatida bayram qilinadi. AQSh prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romni saylovoldi uchrashuvlarini davom ettirmoqda. Prezidentlik sayloviga bor yo'g'i 2 hafta qolgan ekan, saylovoldi kurashlarda kimning qo'li yaqqol baland kelganini aniqlash qiyin bo'lyapti. Demokratlar partiyasidan nomzod bo'lgan joriy prezident Barak Obama hamda uning respublikachi raqibi Mitt Romni Amerikaning 9 ta nobarqaror shtatida kichik ustunlikni saqlab qolishga urinmoqda. Kelgusi 4 yil davomida AQSh prezidenti kim bo'lishi aynan mana shu shtatlar aholisi qaroriga bog'liq bo'ladi. Seshanba kuni Obama Ohayo shtatida, Romni esa Nevada shtatida saylovchilar bilan uchrashdi. Liviyaliklar Muammar Qaddafi rejimi qulaganining 1 yilligini nishonlamoqda. 8 oy davom etgan fuqaroviy urushdan so'ng Qaddafi 2011-yilning 20-oktyabrda o'ldirilgan edi. Isyonchilar Liviya eski rejimdan xalos bo'lganini 23-oktyabr kuni e'lon qilishgan. Oradan 1 yil o'tganiga qaramasdan mamlakatda Qaddafi tarafdorlari va yangi hukumat o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar hali ham davom etmoqda. Seshanba kuni Benghazi shahrida yuzlab liviyalik mamlakat eski rejimdan ozod bo'lganining 1 yilligini namoyishlar bilan nishonladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Bani Valid shahrida eski rejim tarafdorlari va yangi hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar tinmayapti. Eronning neft vaziri Rustam Qosimiy agar G'arb davlatlari Eron Islom Respublikasiga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etgan taqdirda Tehron neft eksportini butunlay to'xtatishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Seshanba kuni Dubayda o'tgan energetika konferensiyasida chiqish qilgan Qosimiy Eron neftsiz bozordagi narxlar keskin ko'tarilib ketishini ta'kidladi. Joriy yil boshida G'arb davlatlari Eron neft importiga embargo qo'ygan edi. Ayni embargo Tehronning Osiyo davlatlari bilan olib borayotgan neft savdosiga ham katta zarar yetkazgani aytilmoqda. G'arb davlatlari Eronni yashirin yadroviy bomba yaratish dasturini olib borayotganlikda ayblab keladi, ammo Eron hukumati bu ayblovlarni rad etib, o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi. Apple shirkati 23 oktyabr kuni o'tgan taqdimot marosimda iPad mini planshetini e'lon qildi. Yangi apparat mashhur iPad planshetining kichraytirilgan versiyasi bo'lib, uning ekrani diagonali 7.9 dyumni tashkil etadi. iPad mini ning qalinligi 7.2 mm, og'irligi esa 308 g'ga tengdir. Yangi planshet an'anaviy tarzda ikki ko'rinishda oddiy, ya'ni faqat Wi-Fi ulanishga ega bo'lgan va 3G mobil aloqali variantlarida ishlab chiqariladi. iPad mini 2-oktyabrdan boshlab AQShda sotuvga chiqariladi. Uning boshlang'ich narxi Qo'shma Shtatlarda 330 AQSh dollari bo'lishi aytilmoqda. Yangi planshetning O'zbekiston bozoriga qachon kelishi hozircha noma'lum. Kaliforniyaning San Jose shahrida o'tgan taqdimot marosimida Apple shirkati iPad planshetining 4-chi versiyasini ham taqdim etdi. Amerikaning Ford avtomobil konserni Belgiyadagi yagona zavodini yopishini ma'lum qildi. Ford bayonotida aytilishicha, Genk shahridagi 5000 odam ishlaydigan zavod 2014 yilning oxirida faoliyatini to'xtatadi. Yevropada avtomobillarga talab kamayishi ortidan Ford shu yilning o'zida 1 milliard AQSh dollarlik zarar ko'rgan. Belgiyadagi kasaba uyushmalariga ko'ra, zavodning yopilishi ortidan nafaqat ishchilar, balki pudratchilar ham ishsiz qolib ketishi mumkin. O'zbekistonda Afrosiyob tezyurar poyezdlari Buxoro va Qarshiga ham qatnay boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi rasmiylari Toshkentda o'tayotgan xalqaro sanoat yarmarkasida ma'lum qildilar. Ammo qatnov aynan qachon ishga tushirilishi haqida rasmiylar aniq ma'lumot berishmadi. Afrosiyob tezyurar poyezdida Toshkentdan Buxorogacha bo'lgan masofani 4 soat ichida bosib o'tish mumkinligi aytilmoqda. Hozir ushbu masofani oddiy poyezdlar 6-7 soat ichida bosib o'tishadi. Eslatib o'tamiz, hozir Afrosiyob tezyurar poyezdlari faqat Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha qatnamoqda. Va so'nggi xabarimiz, O'zbekistonning bunyodkor futbol jamoasi bugun Toshkentda Janubiy Koreyaning Ulsan Honda jamoasiga 3-1 hisobida yengildi. Uchrashuv Toshkentning JAR stadionida bo'lib o'tdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz.
O'ktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Oktyabr oyining so'nggi yakshanbasidan boshlab Yevropa davlatlari qishki vaqtga o'tadi va qishki vaqtga o'tishga o'tishimiz munosabati bilan Ozodlikning to'lqinlari ham o'zgarmoqda. Kundalik dasturlarimizni tinglab boring, tongi, oqshomgi va o'rta to'lqindagi yarim soatlik dasturimizning qaysi to'lqinlarda uzatila boshlashiga oid ma'lumotlarni dasturimiz orqali olishingiz va shuningdek www.ozodlik.org veb-saytidan ham topishingiz mumkin. 24 oktyabr kuni Andijon shahrining 2-chi mikrorayonidagi 17-chi uyda gaz portlash natijasida ikkita xonadonga zarar yetdi. Bu haqda Ozodlikning Andijondagi mobil muxbiri xabar qildi. Uning aytishicha, portlash 4 qavatli binoning 4-chi qavatida sodir bo'lgan. Portlash kuchidan qo'shni uylarning balkonlari ko'chib tushgan. Portlash natijasida yong'in ham kelib chiqqan. Andijon shahar yong'in xavfsizlik xizmatining navbatchi xodimiga ko'ra, gaz portlashi 17-chi uyning 10-chi xonadonida sodir bo'lgan. Portlash va uning natijasi kelib chiqqan yong'in tufayli 17-chi uydagi ikkita xonadonga zarar yetdi, dedi navbatchi xodim Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, yong'in natijasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Mobil muxbirning o'rganishicha, portlashga tabiiy gaz uzatishdagi uzilishlar sabab bo'lgan. Unga ko'ra, Qurbonxay tarafasida 2-chi mikrorayonga gaz berilgan, shu paytgacha gaz yo'qligidan gaz apparatlari esa qarovsiz yotgan va gazning kuchli kelishidan portlash sodir bo'lgan. Andijonning aynan shu mikrorayonida keyin bir yil mobaynida 3-chi bor gaz portladi. Uchala portlash yonma-yon joylashgan ko'p qavatli uylar, ya'ni 15-chi, 16-chi va 17-chi uylarda sodir etilgan. Mobil muxbirimizning bu haqda bergan xabarlariga ko'ra, joriy yilning 13 fevralda 16 uyda bo'lgan portlash natijasida bir kishi jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgan edi va bu xabarlar Andijon shahar rasmiylari tomonidan tasdiqlangan edi. Shuningdek, o't o'chiruvchi xodimlar 39 yoshli Xayrullo Boboxo'jayev va 32 yoshli Akmal Sodiqovlar ham yengil tan jarohati olgan edilar. O'tgan yilning 12 noyabr kuni 15 uyda portlash sodir bo'lgan va unda ham bir kishi jarohatlangan edi. Bu mikrorayondagi avvalgi portlashlarga gaz uzatilishidagi uzilishlar va gaz tarmog'idagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilgan va bu rasmiylar tomonidan ham tasdiqlangan edi. Darakchi.uz saytining yozishicha, bugungi kunda Andijonda 11766 ta nosoz gaz va elektr moslamalari borligi aniqlangan. Demak, mobil muxbirimiz 24 oktyabr kuni Ozodlikka yo'llagan xabar ortidan aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular. Muxbirlarimiz bu jarayonga qo'shimcha tafsilotlar kiritishda davom etmoqda. So'nggi xabarlarni www.ozodlik.org veb-saytidan topasiz yoki to'lqinlarimiz orqali havoga uzatiladigan keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Endi esa navbatdagi mavzuga o'tamiz. O'zbekistonda biznes yuritish erkinligi muhiti yaxshilangan degan xulosa e'lon qilindi. Bu xulosani Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi biznes yuritish 2013 deb nomlangan yangi hisobotida e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston 185 davlat ichida o'z pozitsiyasini biroz yaxshilab, o'tgan yilgi 168 o'rindan 154 o'ringa ko'tarilgan aytilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining biznes yuritish 2013 kichik va o'rta korxonalar boshqaruviga oqilona yondashuv nomli yangi hisobotida Polsha dunyo davlatlari ichida biznes yuritish imkoniyatlarini yaxshilashda katta muvaffaqiyatga erishgan davlat sifatida e'tirof etildi. Hisobotda yana 9 davlat, jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Burundi, Gretsiya, Kosta-Rika, Mo'g'uliston, Serbiya, Ukraina va Shri-Lanka biznes yuritish erkinligi sezilarli yaxshilangan davlatlar sifatida qayd qilindi. Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasining mazkur reytingi korxonalar tuzish, qurilishga ruxsat olish, elektr o'tkazish, kredit olish, shaxsiy mulkni ro'yxatdan o'tkazish, investorlar himoyasi, soliq to'lash, xalqaro savdoni yo'lga qo'yish, shartnomalar ijrosini ta'minlash, korxonalarni tugatish kabi 11 mezon asosida tuzilgan. O'zbekiston xalqaro moliya tashkilotlari hisobotida biznes yuritish erkinligini yaxshilash bo'yicha so'nggi 1 yil davomida 168 o'rindan 154 o'ringa ko'tarilganiga qaramay, o'zbek tadbirkorlari mayda va o'rta biznes rivojlanishi uchun qator to'siqlar mavjud ekanidan nolimoqda. O'z ismini aytmaslikni so'ragan toshkentlik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda, so'nggi yillarda mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar uchun qulayliklar yaratilganiga qaramay, byurokratik to'siqlar rivojlanishga xalal berayotganini ta'kidladi.
2009 yildan 2012 yilgacha shu ancha sharoit yaxshilanib, haqiqatan masalan ilgari firmalarni nimalarni ro'yxatga olish, agar masalan bir haftadan 15 kun hattoki bir oyga cho'zadigan bo'lsa, hozir shuni 4 kun hattoki 2 kunda tayyorlasa ham bo'ladi. Muammo bo'lmay qoldi. Bu masala hozir ancha yaxshilandi. Endi to'g'ri, masalan biznes yuritishda ham ozgina qulayliklar yaratildi, no eksport masalasida hali ham noqulayliklar bor. Ya'ni mahsulotni eksport qilish, import qilishda noqulayliklar bor. Masalan, o'sha bojxonadagi byurokratiya, yoki muomaladagi valyutaga konvertatsiyasi, valyuta sotib olaman deb firmalar 3 oydan 6 oy, hatto 9 oygacha kutgan paytlari ham bo'lgan. Asosiy to'siqlar endi shu kredit olishda ozgina qiynaladi odamlar, kredit ololmaydi. Kredit olish jarayoni nihoyatda sekin, ancha muncha hali to'siqlar bor o'sha kredit olishga.
Deydi toshkentlik tadbirkor. Buxorolik fermer xo'jaligi rahbari Bobomurod Razzoqov ko'p yillardan beri paxta va bug'doy yetishtirish bilan shug'ullanadi. Uning xo'jaligi yetishtirgan mahsulotni davlat shartnoma asosida sotib oladi. Bobomurod aka so'nggi yillarda O'zbekistonda fermerlarga sharoitlar ancha yaxshilanganini e'tirof qilish barobarida fermerlar oldida qator muammolar borligini ta'kidladi.
Fermer uchun yildan yilga sharoit yaxshilanib boryapti. Chunki biz agrar davlatmiz, shunday qilmasa ham bo'lmaydi, buni hamma yaxshi tushunadi-ku. Bu yangi fermer xo'jaligini tuzishni imkoniyatlari juda katta. Kim istasa borib fermer xo'jaligi tashkil qilishi mumkin, tashkillashtirib berishda hokimiyat barcha vositalardan foydalanadi. Zudlik bilan bu masala hal qilinadi. Kredit olishda hech qanday qiyinchilik yo'q. Fermer xo'jaliklari uchun kredit olishda hech qanday hozircha qiyinchilik bo'lgan emas. Mahsulotni eksportga sotish fermer xo'jaliklarida yo'q. Bu narsa cheklangan biz, chunki mahsulotni sotishni hukumat tomonidan belgilangan haligi nima bor, shartnomaga asosan harakat qilamiz. Yana ekiladigan ikkilar tur mahsulotimiz ham davlat monopoliyasiga kiritilgan. Chetga fermerlari chiqib haligi o'zlari savdo sotib qilishiga hozircha bizda imkoniyat yaratib berilmagan. Bu yomon tomoni, men buni doim ta'kidlayman. Bu ana shu narsa yomon tomoni. Valyuta kerak bo'ladigan bo'lsa, valyutani olish imkoniyati cheklangan.
deydi buxorolik fermer xo'jaligi rahbari. Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasining yangi hisoboti ro'yxatiga kiritilgan 185 davlat ichida Qozog'iston 49-chi, Qirg'iziston 70-chi va Tojikiston 141-chi o'rinni egallagan. Turkmanistonga oid ma'lumotlar bo'lmagani sababli bu mamlakat hisobotga kiritilmagan. Xalqaro moliya tashkilotlari ro'yxatida biznes yuritish erkinligi bo'yicha Singapur 1-chi, Hong Kong 2-chi, Yangi Zelandiya 3-chi, Amerika Qo'shma Shtatlari 4-chi va Daniya 5-chi o'rinni egallagan. Ro'yxat oxiridagi 3-ta o'rinni Kongo Respublikasi, Chad va Markaziy Afrika Respublikasi egallagan.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Millionlab musulmon bugun Saudiya Arabistonida haj ibodatini ado etishni boshlamoqda. Makka shahrida muborak haj ziyorati oldidan Saudiya Arabistonining minglab politsiyachisi xavfsizlikni ta'minlashga jalb etildi. Saudiya rasmiylari mintaqadagi tanglik ziyoratchilarning ziyoratiga ta'sir qilmasligiga ishontirishga urinmoqdalar. Suriya hukumati Qurbon hayiti kunlari o't ochishni to'xtatib turishini bildirdi. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lavdar Ibrahimi prezident Bashar al-Asad musulmonlar bayrami kunlari urush harakatini to'xtatib turishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. AQShda prezidentlikka nomzodlar Barak Obama va Mitt Romney saylovoldi uchrashuvlarini davom ettirmoqda. Prezidentlik sayloviga bor yo'q 2 hafta qolgan bo'lsa-da, saylovoldi kurashlarda kimning qo'li yaqqol baland kelayotgani hanuzgacha aniq bo'lmadi. Apple shirkati 23 oktyabr kuni o'tgan taqdimot marosimida iPad mini planshetini e'lon qildi. Yangi apparat mashhur iPad planshetining kichraytirilgan versiyasi bo'lib, uning ekrani diagonali 7.9 dyumni tashkil etadi. iPad mini ning qalinligi 7.2 mm, og'irligi esa 308 gramga teng. 2 oktyabrdan boshlab sotuvga chiqariladigan iPad ning so'nggi versiyasi narxi 330 AQSh dollari bo'lishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimizda davom etamiz. Shvetsiyaning yetakchi TT axborot agentligiga ega bo'lgan ma'lumotlar Telesanera shirkatining O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka zid ish yuritayotgani borasidagi shubhalarni yanada kuchaytirdi. Yaqinda ushbu agentlik o'zi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv natijalarini e'lon qildi. 3/1 aksiyalari shved hukumatiga tegishli bo'lgan Telesaneraning 2007 yilda Gibraltardagi Takilan shirkatidan 3G litsenziyasi sotib olgan paytida O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoni ish yuritganini ta'kidlagan edi, lekin shirkat hisobotlarida Takilan nomi mutlaqo tilga olinmagani ma'lum bo'ldi.
Shvetsiyaning yetakchi TT axborot agentligi muxbiri Ola Vesterbergga ko'ra, Telesonera rahbari Lars Nyubergning 2008 yil yanvar oyida Toshkentda o'tkazgan matbuot anjumanida aytgan gaplari shirkatning yillik hisobotida keltirilgan ma'lumotlarga mos kelmayapti. O'sha matbuot anjumanida janob Nyuberg biz O'zbekistonda 3G litsenziyasini u yerdagi boshqa shirkatlar olgani kabi olishni rejalayapmiz deb aytgan edi. Ammo Telesonera shirkatining 2007 yil bo'yicha hisobotida shirkat 2007 yil dekabr oyida, ya'ni janob Nyubergning Toshkentdagi matbuot anjumanidagi chiqishdan 1 oy oldin 3G litsenziyasiga allaqachon ega bo'lgani haqida ma'lumotlar keltirilgan.
Yeah, in Tashkent in January 2008, they said that they were going to acquire a 3G license in Uzbekistan. And this we found reports from 3 different
Telesonera hisobotidan kelib chiqadigan bo'lsak, shirkat 2007 yil dekabr oyida O'zbekistonda faoliyat qilish uchun 3G litsenziyasiga ega bo'lgan. Agar bu rost bo'lsa, nega janob Nyuberg 2008 yilning yanvar oyida, ya'ni 1 oy o'tib Toshkentdagi muhtasham mehmonxonada o'tkazilgan matbuot anjumanida litsenziyani endi olyapmiz deb gapirgan. Bu juda shubhali, deydi TT muxbiri Vesterberg.
So if that's true, why would Loshniy stand in Tashkent 1 month later and say that they are going to acquire license?
Ushidan bir aksiyalari shved hukumatiga tegishli bo'lgan Telesonera 2007 yilda Gibraltardagi Tekiland shirkatidan 3G litsenziyasini sotib olgan paytda O'zbekistondagi mahalliy qonunchilikka binoan ish yuritganini ta'kidlagandi. Lekin Telesonera shirkatining 2007 yilgi hisobotida Tekiland nomi mutlaqo tilga olinmagan.
It looks shadowy. It looks like they are trying to hide something, I think.
Aftidan shirkat boshidan nimandir yashirib kelyapti. Shirkatning 2007 yilgi bu yil bo'yicha hisobotida 3G litsenziyasi olgani haqida aytilgan, lekin litsenziya aynan qaysi shirkatdan olingani keltirilmagan. Bundan tashqari biz shirkatning press relizlarini, matbuot uchun chiqargan bayonotlarini ham birma-bir ko'zdan kechirib chiqdik. Ularda ham Telesonera O'zbekistondagi sherigi nomini tilga olishni istamaganini payqadik. Faqat mahalliy hamkor deb o'tib ketilgan xolos. Shirkat Tekiland nomini tilga olishni istamagani juda g'alati. Shirkat nimanidir yashiryapti, deydi TT muxbiri.
The company that Telesonera say they bought the license from is not on that list. So where is it? Where is the license? Where is the company? All of the press releases, annual reports, quarterly reports, everything. Telesonera, for some reason, doesn't want to mention their partner.
Telesonera shirkatidan hozircha bu borada izoh bo'lmadi. O'tgan oy Shved kanali Telesonera O'zbekistonda 3G mobil telefon aloqa xizmatini yo'lga qo'yish uchun litsenziya olish evaziga Gibraltarda qayd qilingan. Tikiland LTD shirkatiga 320 million dollarga teng pul o'tkazganini fosh etuvchi ko'rsatuvni namoyish qilgandi. Filmda keltirilishicha, Tikiland LTD'ning egasi sifatida o'shanda 22 yoshda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Gayani Avakyan nomi qayd etilgan. Avakyanning Gulnora Karimova homiligi ostida ish ko'radigan Toshkentdagi modalar uyi direktori va prezident to'ng'ishining gumashtalaridan biri ekani aytiladi.
Demak, 3dan 1 aksiyasi Shved hukumatiga tegishli bo'lgan Telesonera shirkatining O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani taxmin qilingan Takiland shirkati bilan aloqalari hanuz xorijlik jurnalistlar diqqat markazida qolmoqda. Ayni kunda Shvetsiyadagi, shuningdek, Yevropadagi bir qator yirik axborot vositalari bu hamkorlikka oid surishtiruvlarni davom ettirmoqda. Shu paytgacha e'lon qilingan xulosalar bilan esa 3w.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ozodlik onlayn muloqotining aynan shu mavzuga bag'ishlangan sonlari ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Marhamat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Suhbatimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh xizmatchilarni mardlik, fidoilik va jasorat uchun mukofotladi. Mukofotlanganlar orasida oddiy profilaktika inspektorlaridan tortib, ichki ishlar vazirligi amaldorlarigacha bor. Ma'lumki, 25 oktyabr O'zbekistonda ichki ishlar idoralari xodimlari kuni.
Islom Karimovning ichki ishlar idoralari xodimlarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni 23 oktyabr kuni matbuotda e'lon qilindi. Farmonda aytilishicha, mamlakatda tinchlik, barqarorlik va jamoat tartibini ta'minlash borasidagi ko'p yillik shafqatli mehnati, shuningdek xizmat burchini ado etishda ko'rsatgan mardlik va fidoiyligi, milliy manfaatlarni himoya qilishdagi jasorati uchun 35 kishi mukofotlangan. 25 oktyabr kuni kasbiy bayramlarni nishonlaydigan militsiya xodimlarining aniq soni O'zbekistonda qancha ekanligi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston mustaqil hukumatchilar biz guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda har 120 kishiga bir militsiya xodimi to'g'ri keladi.
Ularning soni menimcha Mudofaa vazirligidan ko'proq bo'lsa kerak. 165 ming deyilgan. Ularni nima Mudofaa vazirligida, Ichki ishlar vazirligida menimcha shu 250 mingga yaqin bo'lishi kerak soni. Na, bu mani tahminim. 100 odamga bitta ketaverdi, endi misol uchun 120 taga ham boradi to'g'ri.
Deydi huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, hukumatchilari O'zbekistonni politsiya davlati deb atashadi.
Bir Germaniyada, Berlinda bo'lganda bizani ularni MVD'siga olib borishganda, biz boruvdik kishi. Men hayron bo'lganman, bilasizmi? Bo'lmasa bu katta davlat, Germaniyada, Federativ Respublikasi. Lekin bilasizmi, binosi bir ikki qavatli binoda, juda kichkina bino. Men hayron bo'lganman shunda. Yo, ichiga kirgandan keyin ham shunisiga hayron bo'ldimki, umuman ichida odamlar juda ham kamda. Abzani masalan vazirlikni qarang, qanaqa katta bahaybat. Mana shu bizani mana Toshkentdagi ichki ishlar vazirligini agar solishtirsa, o'sha Germaniyani binosi bilan bir 30-40 barobar katta bizani. Endi agar bir oddiy bir tumanni agar olsak, mana bizani masalan men yashab turgan mana shu Olmazor tumanidan nimasini olsak, bu 3 qavatli binoda, 4 qavatli dedi, 4 qavatli bino. Endi qarang, solishtirganda o'sha Germaniyani ichki ishlar vazirligidan yo'q deganda bir 5 barobar kattada.
Deydi Surat Ikromov. Huquqfolning aytishicha, militsiya to'g'risidagi qonunning shu paytgacha yo'qligi bois O'zbekistonlik militsiya xodimlari ham mamlakatning qolgan aholisi kabi haqsizlik sharoitida ishlamoqda.
Men bu Yevropa davlatlariga borganda shuni o'rgandimki, masalan, ichki ishlar nimasida ishlagan politsiya nimalari xodimlari faqat shu o'sha bir sutkada faqat o'sha 8 soat yoki 7 soat o'sha soatda ishlaydi bo'ldi. abzada bularni kerak bo'lsa xolasa mana 24 soatlar bilan ishlatishadi. Bechoralar uxlab o'tirishadi mana bir xillari men ko'raman shularni. Agar sal nima qiladigan bo'lsa, hali nima deydi? Sen to'g'ri kelmading deganday ishdan bo'shatib yuborishadi bularni.
Deydi Surat Ikromov. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida profilaktika inspektori bo'lib ishlagan sobiq katta leytenant Shuhrat Akromov ham inson huquqi faolining bu fikriga hamohang gapni aytar ekan, ayni paytda bu tizimdagi korrupsiya va oshna og'aynigarchilik militsiyaning xalq orasidagi obro'siga katta putur yetkazayapti degan fikrda.
Ishlasa, misol vatan sevsa, shu kasbga ozro ishlab mehr qo'ysa, tushib olib ketsa bo'ladi. Har xil misol menga o'xshaganlar bitta ikkita dushman orttiramiz, keyin bitta sharmandalar chaqib u haydalgan bo'lak, lekin dushman orttirmay chuvayaga bitta ham rahbarlarni qo'polon bo'lsa shu aytganini qilib bu jinoyatchiga tegma, u bizdan homiylikka olganmiz, ularga yaqinlashma desa xo'p deb boshliqlarda yo rahbarlari galdi kirib xo'p deb tinchgina ishlab yurgan. Menimcha pensiyaga chiqsa kerak deb o'ylaymanda, endi men tushuncham shunday hozir.
Deydi sobiq militsiya xodimi Shuhrat Akromov.
25-oktyabr O'zbekistonda ichki ishlar idoralari xodimlari kuni. Shu munosabat bilan O'zbekiston prezidentining bir guruh xizmatchilarini mardlik, fidoilik va jasorat uchun mukofotlagani haqidagi xabarimizni eshitdingiz. Biz esa ushbu sana munosabati bilan Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarga o'zbek militsioneriga ishingiz tushganmi? Ishingiz tushgan bo'lsa, ko'nglingiz to'lganmi degan savolni berdik. Demak, ushbu savolga javob bergan ba'zi tinglovchilarning mulohazalarini eshitmoqchimiz. Samarqandlik 32 yoshli o'qituvchi Jamshid.
Yo, xudo ko'rsatmasin, tushmasin ham.
Nimaga?
Men endi qaraysam, ommaviy hammasini yomon deyolmayman, chunki bida gap kasbda emas. O'sha har bir kasbda yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Lekin ma'lum bir umuman sistema tizimli ravishda olib qarasangiz, bizda endi bu qanday bir huquqni himoya qiluvchi organ sifatida qaralmaydi-da. Bu bilasizmi, qanday bir davlatni kaltak urtuqmog'i, bir jazolovchi organda, bu Gestapo deysizmi, SSF deysizmi, ish qilib NKVD deysizmi, ana shularni bir ko'rinishida bu jismiga monammasda huquqni himoya qilish organlari emas.
Ishonasizmi militsionerlarga siz? Militsionerlarni oldiga borishga to'g'ri kelib qolsa komil ishonch bilan boraverasizmi?
Biza mayda odamda apa, misol uchun mana chista bitovoy melki har kunlik tashvishlarda misol uchun yordami tegishi mumkin haqni haqligimga qarab, lekin bunday bir katta ishga aralashib yo birman yuridik shaxs bo'lsam yo bir mansabdor shaxs bo'lsam, agar haq bo'lsam ham haqligim bir o'zini yorib chiqadi bir deganiga ko'zim yetmaydi. Agar men davlat siyosatiga qarshi tushib qolsam, bu hech qanaqa militsiyasi ham boshqasi ham yordam bera olmaydi.
Samarqandlik 32 yoshli o'qituvchi Jamshid O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlariga munosabatini so'zladi. Toshkentlik 38 yoshli mebelsoz usta Murodjon o'zbek militsioneriga ishingiz tushganmi va agar ishingiz tushgan bo'lsa ko'nglingiz to'lganmi degan savolga shunday javob berdi.
Masalan bo'ladi. Besh barmoq bir xillamas degandek, militsionerni ham o'sha mansab berdi yoki kuch ishlar tizimida ishlayman deb o'zini mansabidan foydalanib suiiste'mol qilib, insonlarning huquqini himoya qilish o'rniga insonlarning huquqini oyoq osti qiladigan militsiya xodimlari yoki militsiya ishlaydiganlar birodarlar ham uchrab turadi. Ko'p ko'rganman, ko'p eshitganman. Lekin o'ziga to'g'ri, haqiqatda vijdonli militsionerlarni ham bilaman. Masalan, o'zim tanishlarim ham bor. Og'aynim emas, do'stim emas, uni tanishlarim ham bor. Bir joyda o'tirib suhbatlashsa seziladi. Muomalalaridan odam o'zini tutishi. Chunki ularni
kim tushunsa, masalan, to'g'ri kelib qolsa,
ishim tushgan.
Qanday xalqi berishgan?
Ishim tushgan u, lekin nima, lekin ular bir bilasizmi, militsiya xodimlarini menimcha boshqatdan tarbiyalash kerak. Muomalasi juda qo'pol.
Sizni ishingizni bir qonuniy xalqi berishganmi? Xo'p, ishingiz tushgan bo'lsa?
Yo'q, yugurtir, ugurtir. Daqiqa o'zimiz xalqimizda ham gap bor. Ishing doktorga tushmasin yoki militsiyaga tushmasin degan gap. Bu xalq bekor bu gap chiqmagan. Shuning uchun men boshqa ishim tushishni ham istamayman, to'g'ri qo'rqmayman, to'g'risi. Juda asabbuzarlik yoki bo'lmasa yana boshqa tushunaman.
Toshkentlik 38 yoshli mebelsoz usta Murodjonning fikrlarini eshitdingiz. Demak, erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga o'zbek militsionerlarga ishingiz tushganmi degan savolni berdik. Bu savolni berishimizga sabab esa 25-oktyabr O'zbekiston ichki ishlar idoralari xodimlari kuni bo'lgani sabab bo'ldi. Demak, erkin mikrofon eshitirish ostida bildirilgan fikr mulohazalarga ozodlik agentlik tahririyati mas'ul emas. Bu fikrlar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Doimiy manshi eslatma bilan erkin mikrofonning navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Suhbatimiz esa davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida yana bir bor. Bugun o'shlik iste'dodli jurnalist Alisher Soyevning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga 5 yil to'ldi. Qotil hanuz jazolangani yo'q. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatining 6,5 ming ishchisi rahbariyat boshqaruvi oylikni cheklashdan norozi bo'lib birdaniga ishdan bo'shadi. O'zbek energiya Ostransgaz, O'zbek ko'mir tashkiloti rahbarlariga qishda aholini isitishga qattiq tayyorgarlik ko'rish haqida topshiriq berildi. O'zbekistonlik taniqli rassom Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmayapti. Qirg'iziston hukumati mustaqillik yillari mamlakatdan olib chiqib ketilgan katta miqdordagi mablag'larni ortga qaytarish harakatiga tushdi. Bu mavzular bilan keyingi yarim soat davomida tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining ma'muri Melis Turg'anbayev marhum jurnalist Alisher Soyevning ishi qayta tekshirilayotganini ma'lum qildi. Bu qotillikka oid yangi jihatlar aniqlanganini aytgan vazir o'rinbosari tergov ishiga xalaqit bermaslik uchun tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytdi. O'sha shaharda o'zbek tilida nashr etilgan Siyosat gazetasining muharriri va noshiri Alisher Soyevning noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilganiga bugun 5 yil to'ldi.
Alisher Soyipov oramizdan ketgandan buyon o'tgan 5 yil ichida Qirg'izistonda yana bir marta hokimiyat almashdi. O'shda esa millatlararo to'qnashuv sodir bo'ldi. Shu kabi katta-yu kichik voqealarni ko'p kechdi 5 yil ichida, ammo Alisherning haqiqiy qotili hamon topilmadi. Albatta, Qirg'izistonning avvalgi rasmiylari 2009-yilda boshqa bir qancha jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingan Abdufarid Rasulovni Alisher Soyevning o'limida ham ayblagan va uni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilgandi. Biroq Alisherning yaqinlari bu qotillikni Rasulov tomonidan sodir etilganiga ishonmasliklarini aytganlar. Bu versiyaga Alisher Soyevning do'sti, Farg'ona.ru axborot agentligining bosh muharriri Daniil Kislov ham ishonmaydi.
После прошествия этих пяти лет, я думаю, что дать команду убить Алишера могли не только узбекские власти, но и также киргизские власти той поры, бакиевские власти.
Oradan 5 yil o'tgach, men Alisherni o'ldirishga buyruqni faqat O'zbekiston rasmiylarigina emas, Qirg'izistonning o'sha paytdagi rasmiylari, Bakiyevning odamlari bergan bo'lishi ham mumkin deb o'ylayapman. Chunki Alisher o'zining Siyosat gazetasi bilan bir necha yillik faoliyatdan keyin Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoatchiligining liderlaridan biriga aylanishi mumkin edi. U o'zbeklarning muayyan g'oyaga ega bo'lgan siyosiy liderlaridan biriga aylanishi mumkin edi. Xuddi hozir bizda, ya'ni Rossiyada o'z pozitsiyalarini faol bildirayotgan jurnalistlar va advokatlar kabi. Shuning uchun ham Alisher hech kimga yoqmagan va u har qanday hokimiyat uchun nomaqbul kimsa bo'lib qolaverardi deb o'ylayman. Hattoki bugungi rasmiylarga ham. Garchi bugungi kunda Qirg'izistonda hokimiyat o'zgarib, yangi odamlar kelgan bo'lsa-da, u yerda millatchilik, inson huquqlarining buzilishi, qiynoqlar va dindorlarning ta'qib qilinishi bilan bog'liq muammolar hali ham bor. Alisher esa aynan mana shu mavzular haqida yozardi, deydi Daniil Kislov. Alisher siz o'tgan 5 yil ichida O'shda nafaqat jamiyatning dolzarb mavzularini ko'taradigan, balki o'zbek tilida yozadigan jurnalistlar ham kamayib ketgan. Buni o'zbek jurnalistlarini tayyorlash bo'yicha Internews xalqaro tashkiloti o'tkazgan bir qancha seminarlarda trenerlik qilgan jurnalist Xulkar Isomova ham e'tirof etadi. Reuters agentligining Qirg'izistondagi muxbiri Isomovaga ko'ra, o'zbek millatiga mansub o'shlik yoshlarning ko'pchiligi keyingi paytda jurnalistikani hayot uchun xavfli kasb degan qarorga kelib qolgan.
Когда мы спрашиваем, с чем это связано, в основном они говорят о том, что они боятся за свою безопасность.
Ulardan buning nima bilan bog'liqligini so'raganimizda, ular o'z xavfsizligi uchun qo'rqayotganini aytyaptilar. 2010-yilgi voqealardan keyin ko'plab o'zbek jurnalistlari ham o'z xavfsizligini o'ylab xorijga chiqib ketganlar, deydi Xulkar Isomova. Shunga qaramasdan O'shda hali hamon Alisherning ishini davom ettirayotgan faol jurnalistlar ham bor. Ulardan biri marhum jurnalistning tug'ishgan ukasi, hozirda Digest gazetasini nashr qilayotgan Shohruxbek Soyipovdir. Shohruxbek shu kunda xorij safarida ekan. Alisher Soyipovning yaqinlari uning ishini davom ettirish bilan birga qizi Zulayxoning yaxshi inson bo'lib tarbiyalanishi uchun jahd qilmoqdalar.
Сегодня я получил фотографии его дочери.
Bugun Alisherning qizi Zulayxoning suratlarini oldim. Xullas, hayot davom etyapti va men Alisher o'zidan keyin shunday zurriyat qoldirgandan ham xursandman, deydi marhum jurnalist Alisher Soipovning do'sti Daniel Kislov. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa ba'zi mintaqa yangiliklariga e'tiboringizni tortamiz. Afg'onistonning Faryob viloyatida kattagina neft koni topildi. Ayni paytda qo'shni viloyatda Afg'onistonda ilk bor neft qazib chiqarila boshlandi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Kanadaning Terrasir shirkati Afg'onistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida katta neft koni borligini aniqladi. Buni Ozodlikka Afg'oniston konlar vazirligi matbuot kotibi Javod Umar chorshanba kuni ma'lum qildi.
این منطقه بین خان چارباغ و بندر آقینه هست. مطالعه تکنیکی صورت گرفته.
تکنیک تدقیقاتلار اوتکزلگن منطقه خان چارباغ و آقینه تومنه چگرسته جوالشگن، دیده کانلر وزرلگی رسمیسه. جواد امرگی گره فاریاب ولایتدگی نفت زخیرسی بارلگی انقلنگن منطقه ترکمنستان چگرسیگه یقین جوالشگن. امر کانده خنچ نفت بارلگینه انقلش اچون کپراق تدقیقاتلار اوتکزلشی کرکلگینه قشم چقلده. 22 oktyabr kuni Xitoyning Milliy neft korporatsiyasi CNPC Faryobga qo'shni bo'lgan Sarpul viloyatida ilk bor neft qazib chiqara boshladi. Afg'oniston konlar vaziri Vohidulla Shahroniy buni mamlakat uchun tarixiy kun deb atadi.
روزی خیلی خوشی است، یک روز تاریخی است برای همه مردم افغانستان که برای اولین بار عملیه تولید تجارتی نفت خام در افغانستان آغاز میشه.
بگن جدا قوانچلی کن. Afg'onistonda birinchi marta tijorat maqsadlarida neft qazib chiqarila boshlangani Afg'oniston xalqi uchun tarixiy kun, dedi konlar vaziri. Xitoy shirkati Sarpul viloyatining Amadaryo uchastkasidan kuniga 2000 barrel neft qazib chiqarishni mo'ljallagan. Mintaqada boshqa neft manbalari borligi aniqlangandan keyin CNPC neft qazib chiqarishni keskin ko'paytirishni rejalamoqda. O'tgan yil dekabr oyida CNPC Afg'oniston hukumati bilan mamlakat shimolida neft va gaz qazib chiqarish haqida shartnoma imzolagan. Hujjatda Afg'onistonda birinchi neftni qayta ishlovchi zavodni qurish ham nazarda tutilgan. CNPC Turkmanistondagi gaz havzalarini allaqachon o'zlashtira boshlagan. Respublika janubidagi ulkan Janubiy Yolotan Usmon gaz havzasini o'zlashtirish uchun Xitoy Ashxobod hukumatiga kredit ajratgan. Ba'zi manbalarda mazkur konda 4 trillion, boshqa manbalarda 14 trillion kub metr gaz borligi aytiladi. Janubiy Yolotan Usmon gaz havzasi Afg'oniston hududiga ham cho'zilgani to'g'risida odamlar orasida mishmishlar tarqalgan. Joriy yil iyun oyida Pekin shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Turkmanistondan Afg'oniston va Tojikiston orqali Xitoyga gaz quvuri qurish loyihasini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Faryob viloyatida neft koni topilgan va Sarpul viloyatida neft qazib chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin Afg'oniston rasmiylari mamlakat o'zini energiya bilan ta'minlay olishi to'g'risida gapira boshladi. Shimoliy Afg'onistonda ulkan neft va gaz zaxiralari borligi ancha vaqtdan beri taxmin qilib kelinayotgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mintaqaga oid xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonda sudyalar bir umrga tayinlanadi. Tojikistonda olib borilayotgan sud islohotiga ko'ra endi sudyalar muddatsiz yoki bir umrga tayinlanishi kutilmoqda. Bu yangilik mamlakat prezidenti Imomali Rahmon tomonidan taklif qilingan.
Tojikiston Adliya Kengashi raisi Zafar Azizovning Ozodlikning tojik xizmatiga aytishicha, sudyalarning muddatsiz yoki bir umrga tayinlanishi mamlakatda olib borilayotgan sud islohotlarining so'nggi bosqichidir. Shu paytgacha Tojikistonda sudyalarning vakolat muddati 10 yil bo'lib, sudyalikka tayinlanadigan shaxslar 65 yoshdan oshmagan bo'lishlari shart edi. Biroq tojik jamiyatida sudyalarning mustaqil emasligi hokimiyatning xohish irodasi bilan ishlashi va bu tizimda korrupsiyaning avj olganligi aytib kelinadi. Ammo Tojikiston Adliya Kengashi raisi Zafar Azizov sudlarning aksariyat holatlarida hokimiyat tazyiqi ostida qarorlar qabul qilishi va hukmlar chiqarishiga oid iddaolarni rad etadi.
Айни замон, албата, во назар дошли, ислоти суди ухеки да джумули амали кардаш шуда истудаст.
Судиялар қарори маслаҳат хонасида қабул қилинади ва уларнинг ишига аралашишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Сўнги 20 йил орасида судиялар ишига дахл қилишга оид бирорта ҳодиса қайд этилгани йўқ. yuqori sudlar quyi sudlarning qarorlarini ko'rib chiqadi va baho beradi. Agar quyi sudlarning qarorlari asossiz bo'lsa, u bekor qilinadi. Sudlar mustaqil va daxolatsizdir. Ular faqat konstitutsiyaga va qonunlarga tayanadi, deydi Zafar Azizov. Biroq Adliya kengashi raisi sud tizimidagi poraxo'rlik muammosi tashvishli ekanligini e'tirof etar ekan, sudyalar maoshlarining past ekanligi bunga asos bo'lmasligini aytdi.
Lekin dar in murad qayd kardan ba mavrid ast ki dar barobari
maoshning ozligi jinoyatga qo'l urish uchun asos bo'la olmaydi. O'z vazifasini suiiste'mol qilib pora olgan shaxslarga bunda joy yo'q. 2011-yilda 2 sudya poraxo'rligi uchun qamaldi, biroq bu yil bunday hodisa ro'y bergani yo'q. Biz bu masalani doim nazorat qilib boramiz, deydi Zafar Azizov. Zafar Azizovga ko'ra, hozir Tojikistonda sudyalarning o'rtacha maoshi 1500 somonini, ya'ni 300 AQSh dollarini tashkil qiladi. Biroq tojikistonlik jamiyatshunos Jo'ra Karim fikricha, sudyalarning bir umrga tayinlanishi bu tizimdagi korrupsiyani yanada kuchaytiradi.
Tojikistonda sudyalarni bir umrga tayinlanishi bundan shunday bir xulosa chiqarish mumkinki, hozir ayni gurkrab avj olayotgan poraxo'rlikka yanayam keng yo'l. Sen umringni oxirigacha faqat sudyalik emas, ta'magirlik poraxo'rligini umringni oxirigacha davom ettir degan bir fotiha berildi, oq yo'l tilandi degan ma'noda bu. Chunki bu sizam hozir ko'p joylarda sudlarni eshigini ochishingizdan ta'magirlik, umidvorlik qo'lingizga qarash boshlanadi,
deydi tojikistonlik jamiyatshunos Jo'ra Karimov.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
19-oktyabr kuni bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasining yig'ilishida qishga tayyorgarlik masalalari muhokama qilingan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, O'zbek Energo va O'zTransgaz kompaniyalari, O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati rahbarlariga qishki mavsumga tayyorgarlik yuzasidan mas'uliyat yuklagan edi. Ozodlikning muxbiri ushbu tashkilot vakillariga bir-bir bog'lanib, qishki tayyorgarlik qanday ketayotgani bilan qiziqdi.
O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakatda qish fasliga yetarlicha tayyorgarlik ko'rilmagan. Toshkentlik nafaqaxo'r Saidqosim aka o'zi yashaydigan ko'p qavatli binoda issiq suv yo'qligidan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan Tosh issiq suv quvvati isitish tarmog'i muhandislari shahardagi ko'p qavatli uylarga ulangan quvurlardagi nosozliklar butkul bartaraf qilinmaganini aytishdi. Bulturgi qahraton qish mavsumida ko'p qavatli uylarda sovuqdan azob chekkan oddiy toshkentliklar bu yilgi qishni ham xavotir bilan kutishmoqda. Tosh issiq quvvati isitish tarmog'i muhandisi Abdurahim Nazirov isitish mavsumi uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rilganini aytish barobarida hamma narsa ham ularga bog'liq emasligini ta'kidladi.
С самого начала уже идёт подготовка к следующему отопительному сезону.
Biz maksimum harakat qilib, yo'qni yo'ndirib, isitish mavsumiga jiddiy tayyorgarlik ko'ryapmiz, ammo hamma narsa ham bizga bog'liq emas. Issiqlikning uzluksiz bir maromda bo'lishi elektr o'chmasligi, yoqilg'i ta'minotidagi barqarorlik bilan bog'liq. Shu bilan birga ko'p qavatli uylardagi kvartiralar ichidan o'tgan quvurlarning texnik nosozligi ham bizning ishimizni qiyinlashtiradigan omil, deydi Abdurahim Nazirov.
По мере возможности даже делаем почти невозможное. Так что можно сказать, что к отопительному сезону мы готовы.
Suhbatdoshga ko'ra, aynan quvurlar nosozligi bois bir kvartiradagi odam qishda ichki kuylakda bemalol o'tirsa, qo'shni kvartiradagi odam postini kiyishga majbur bo'ladi. Muammoni hal qilish nafaqat bizga, balki xonadon egalariga ham bog'liq, degan Abdurahim Nazirovga ko'ra, deraza eshik tirqichlari, ilma teshik devorlar ham issiqlik ta'minotidagi katta muammodir.
Где нарушен гидравлический режим? Вот там будут проблемы. Многие соседи жалуются, вот когда кто-то там ремонт делает и начинает отопительную систему переворачивать. То есть он ходит за кольцовку, и получается у него в квартире, он, извините меня, чуть ли не в трусах ходит, а другие должны в шубе ходить.
Альпетта Узбекистондаги мактаблар көмір қышлоқлар эзе тезек ғамламоқта. Фарғона вилоятининг Марғилон шаҳрида қишга 15 000 тонна көмір тайёргарлигини айтган шаҳар ҳокимлиги мулозими бу көмірнинг аксарияти мактабларни иситишга сарф қилинишини таъкидлади. Ўзбекистон халқ таълим вазирлиги матбуот бўлими тарқатган маълумотга кўра, республика мактаблардаги 98 та иситиш қозони, 125 та печ таъмирдан чиқарилган, яна 441 та қозонхона 30 000 метр қувур таъмирдан чиқарилиб, мактаблардаги 45 000 дераза ойналари алмаштирилиши матбуот хабарнамасида айтилади. Вазирлик матбуот марказ тарқатган хабарга кўра, мактабларни қишга тайёрлашга республика бўйича 30 миллиард сом ажратилган. Ayni paytda qishloqlarda hokimiyat vakillari yig'ilish o'tkazib, tezak o'tin g'amlash borasida targ'ibot olib borishmoqda. Xorazm viloyatidagi Qangli qishlog'ida tezakka ko'mir kukuni aralashtirib tappi tayyorlash borasida tuman hokimligi instruktorlari aholiga tushuntirish ishlari olib bormoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan xorazmlik Ozod akaga ko'ra, mulozimlar qishda gaz bo'lmaydi, g'amingizni ertadan yeng deb ochiq aytishgan. Respublikaning mahalla fuqarolar yig'inlarida ham mavsumga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Respublika mahalla jamg'armasi vakiliga ko'ra, aholining qish mavsumida tabiiy gaz va elektr energiyasi tanqisligidan xavotirga tushmasligi borasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O'zbekistondagi tegishli tashkilotlar, viloyatlar va shaharlar hokimliklari, O'zbek Energo, O'zTransgaz, O'zbek Ko'mir tashkilotlari rahbarlariga qishga qattiqroq tayyorgarlik ko'rish haqida topshiriq berdilar. Ushbu tashkilotlarning ba'zilari esa qishga tayyorgarlik ko'rish yakuniga yetayotganini aytmoqda. Marhamat, aziz tinglovchi, siz o'zingiz yashab turgan hududga qishga tayyorgarlik qanday borayotgani xususida, xususan o'zingiz qishga qanday hozirlik ko'rayotganingiz haqida Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Taniqli rassom Vyacheslav Oxunovga chiqish vizasi berilmayapti. O'z fuqarolarining o'zga yurtlarga chiqishi uchun maxsus viza joriy qilingan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri bo'lib qolayotgan O'zbekistonda Vyacheslav Oxunov sayohat huquqidan mahrum qolmoqda. O'zbekiston rejimiga tanqidiy qarashlar bilan tanilgan rassom Oxunov 7 oydan beri deyarli uy qamog'i sharoitida yashayotganini Ozodlik suhbat muxbiri bilan suhbatda ta'kidlab o'tdi.
Bundan 7 oy oldin hujjatlarini Toshkent shahar Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish idorasi mulozimiga topshirgan Vyacheslav Oxunov 23 oktyabr kuni yana bir marta bu idoradan javob so'radi.
Нам говорит, не дают допуск. Допуск нам не дают. Я говорю, кто допуск не дает?
Olmazor tuman OVIK mulozimlari Oxunovga chiqish vizasi berish uchun izin berilmaganini aytishdi. Rassomning rafiqasi Ozoda Oxunova 7 oydan beri chiqish vizasi olish borasidagi sansolarliklardan hikoya qiladi.
Navruzdan keyin berdik, 26 aprelda. Вообще уже 20-21 kun это положение бойча, ularni положение bo'lish bo'yicha. Avirlikki polajeniyasi. 21 kunda qilmayarmadi, bordilar, oldiga. Yo'q, hali kelmadi. Keyin bir haftadan keyin, это уже, ну, bir oydan keyin. Man o'zim bordim. A nimaga shunaqa? A вот, bilmaymiz, opa, do'stub bermayapti. А xo'p, mayli, kim bermayapti? Bering bizga, bizga ham nima... Hal qilamiz, balki shu jumada yashay. Yo'q, bitta edi samaya. Ular bitta emas, ular hammaga hozir o'ta shunaqa aytasama, zadeski qilyapti deb, ani bu так завалы не будет.
Olmazor tuman OVIR, a?
Ha, 7 oy o'tdi. Yo'ta, nimaga berishmayapti? Xo'p, mana uni yozib bersinlar. Biz balki tutganmi yo'q. Куда или республиканский авир, где барамыз.
Деді Ozoda Oxunova. Айны пайтта, кем ва кайси идара изин бермагяны, мулозимлар тарафидан ачыкланмаган. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi mulozimi Akmal Jalilov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Oxunovga chiqish vizasi berish masalasi unga bog'liq bo'lmagan sabablar bois kechiktirilayotganini aytdi. Ayni paytda Akmal Jalilov aynan qaysi idora taniqli rassom Vyacheslav Oxunovni mamlakatdan chiqishiga taqiq qo'yganini aytmadi. Toshkent shahar AVIK mulozimlari esa Ozodlik muxbiri qo'ng'irog'iga javob berishni o'ziga yeb bilishmadi. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, xorijga chiqish, kirish va fuqarolik boshqarmasi mulozimi Nodir Ziyoyev ham nega rassom Vyacheslav Oxunov O'zbekistondan chiqarilmayapti degan savolga javob bera olmadi. Amaldagi tartibga ko'ra, fuqaroga 3 hafta ichida chiqish vizasi berish yo berilmasligi haqida bildirilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil yanvaridagi 8-chi sonli qaroriga muvofiq, chet elga chiqish huquqini cheklash uchun agar shaxs davlat siri hisoblangan ma'lumotlardan xabardor bo'lsa yoki unga nisbatan chet elga chiqishga to'sqinlik qiluvchi shartnomaviy kontrakt majburiyatlari bo'lsagina, to o'sha majburiyatlar to'xtatilmaguncha fuqaro chet elga chiqarilmaydi. Rassom Vyacheslav Oxunov yuqorida aytilgan cheklovlarning hech biri unga to'g'ri kelmasligini aytadi.
Это произошло после того, как мы получили приглашение.
Meni nega harakatlanish huquqidan mahrum qilinganimni tushunmadim. Hozir respublika ichida ham safar qilishim qiyin. Pasportim Avirda yotibdi. Buxoroga bormoqchi edim, shunga ulardan spravka oldim. Pasporti Avirda degan, deydi Slava Oxunov. Suhbatdosh nazarida O'zbekiston rejimiga tanqidi nazarda bo'lgani va Gulnora Karimova tashkil qilgan madaniy tadbirlar mohiyatini fosh qiluvchi chiqishlar qilgani bois uni sayohat huquqidan mahrum qilishgan. Ular menga anchayin chidab kelishdi. Yozda O'zbekiston xalq harakatining Pragada o'tgan qurultoyga taklifnoma olganimdan keyin meni deyarli uy qamoqga solishdi, dedi rassom. O'zbekistonda xorijga vaqtincha chiqayotgan fuqarolar chet elga borish uchun 2 yil mobaynida amal qiladigan ruxsatnomani olishlari va avir rasmiylari buni uzog'i bilan 20 kunda rasmiylashtirib berishlari kerak. Sovet davridan qolgan bu tartib bois O'zbekiston fuqarolarining o'zlari istalgan shaharda ishlash, yashash, bolalarini maktabga berish va tibbiy xizmatdan foydalanishlari ulkan muammoga aylangan. Vyacheslav Oxunov chiqish viza tartibi bois o'zini Germaniyada ochiladigan ko'rgazmasiga ham bora olmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Novosti Rossiya axborot agentligi mamlakatga kelgan xorijliklar uchun Rossiya hamma uchun internet portalini ishga tushirdi. Hozircha tojik, ozarbayjon va chechen tillarida ish olib borayotgan bu loyiha yaqin kelajakda o'zbek tilida ham ishga tushirilishi kutilmoqda. Novosti axborot agentligining maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi rahbari Yelena Davidova bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Novosti axborot agentligi qoshida ishga tushgan bu loyiha mustaqil internet portal bo'lib, Rossiyaga kelayotgan muhojirlarga eng zarur ma'lumotlar, Rossiya tarixi, madaniyati, iqtisodiyoti va siyosatiga oid yangiliklarni berib borishni ko'zda tutgan. Agentlikning maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi rahbari Yelena Davidova Ozodlik bilan suhbatda ushbu portal qanday ish topish, qayerda rus tilini o'rganish mumkin, tibbiy yoki yuridik yordam olish uchun qayerga murojaat qilish kerak degan savollarga ham javob berib boradi, deydi. Bizning asosiy maqsadimiz Rossiyada millatlar aro munosabatlarini uyg'unlashtirish, dedi loyiha rahbari Yelena Davidova.
Ну вот всю информацию, в принципе, на сайте можно разделить на 4 блока. Это справочная для приезжих, это информация, новости для тех, кто живет здесь, новости с родины и новости в Москве.
Сайтымызда келтирилаётган барча маалыматларны 4 асосий блокка ажыратыш мүмкин. Буларга мухажир үчүн маалыматнома, бу жерде жашайотканлар үчүн юрттан, Москвадан, Россиядан ва жахондан келиётган хабарлар бөлүмү, таҳлилий материаллар ва маданий-маърифий хам көңүлөчөр бөлүмлөр кирет. Biror bir tilda keltirilayotgan ma'lumotlarning barchasi rus tilida ham berib boriladi. Mehnat qilgani sayyohlikka yoki boshqa yumushlar bilan Rossiyaga kelgan muhojirlarga zaruriy bo'lgan barcha materiallarni berib boramiz, dedi Ozodlikka Yelena Davidova. Misol tariqasida u portalda ish deb nomlangan bo'lim to'g'risida qo'shimcha ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, Novosti axborot agentligi bu loyihasiga Rossiyada eng yirik ish vakansiyalari taqdimoti bilan shug'ullanuvchi Headhunter kompaniyasini jalb qilgan. Davidovaning aytishicha, Rossiyada ish beruvchilar tomonidan taklif etilayotgan va aynan mehnat muhojirlariga mo'ljallangan ish o'rinlari Headhunter mutaxassislari tomonidan ajratib berilyapti va portalning vakansiyalar qismida e'lon qilinmoqda.
То есть у нас на портале можно устроиться на работу, позвонить в случае медицинской какой-то ситуации. Можно получить юридическую консультацию. У нас сейчас...
Bizning portalimizda ishga joylashish, tibbiy masalalar bilan bog'liq vaziyatlarni bartaraf etishdan tashqari, yuridik maslahatlar ham berilmoqda. Allaqachon dolzarb savollarga javoblar degan bo'limimiz ishga tushdi. Shuningdek, yaqin kelajakda maxsus yollangan advokatimiz Rossiyaga ish izlab kelganlarning savollariga onlayn javob berib boradi. Ularning qanday huquqlari mavjudligi, u yoki bu vaziyatda nima qilish kerak? Xullas, shu kabi ko'plab savollarga javob beradi, deydi Yelena Davidova. Loyiha rahbari Rossiya hamma uchun portalda berilayotgan konsullik, diniy markaz yoki favqulodda xizmatlar telefon raqamlari doimiy ravishda tekshirilib borilishi va faqat ishlayotgan telefonlar e'lon qilinishini ham bildirdi. Mustaqil faoliyat yuritayotgan bu loyiha hozirda tojik, Ozarbayjon va chechen tillarida o'z aksini topgan. Ammo loyiha mualliflari Rossiya hamma uchun yana qaysi tillarda olib borilishi kerak degan so'rovni olib bormoqda. Novosti maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi direktori Yelena Davidova Ozodlikka yaqin kelajakda bu portal o'zbek tilida ham ish boshlashini ma'lum qildi.
Потребность действительно очень большая, мы это осознаем. Безусловно, у нас наравне с кыргызским языком узбекский выйдет в ближайшее время. Он у нас стоит первым на очереди.
Bu tilga talabning katta ekanini biz tushunyapmiz. Yaqin kelajakda qirg'iz tili bilan birgalikda o'zbek tilida ham ish boshlashimiz aniq. O'zbek tili navbatda birinchi bo'lib turibdi. Hozirda loyihaga o'zbek va rus tilini mukammal biladigan mutaxassislarni izlayapmiz. Biz MDH davlatlari tillarida hamda Rossiyaning yirik xalqlar tillarida Novosti ishini takomillashtirish niyatidamiz. Shuning uchun o'zbek tilidan xavotir olmasangiz bo'ladi, deya ta'kidladi Novosti maxsus loyihalar va dasturlar direksiyasi boshlig'i Yelena Davidova Ozodlik bilan suhbatda. Yelena Davidovaning ta'kidlashicha, xalqaro portal yaratish g'oyasi Rossiya Davlat Kengashi tomonidan taklif etilgan va Rossiya aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qirg'iziston hukumati mustaqillik yillarida mamlakatdan olib chiqib ketilgan katta miqdordagi mablag'larni mamlakatga qaytarmoqchi. Mutaxassislarga ko'ra, Qirg'izistondan noqonuniy yo'llar bilan olib chiqib ketilgan mablag'ning bir qismi Shveytsariya banklarida saqlanmoqda. Qirg'iziston moliya razvedkasi tarqatgan ma'lumotlarda bildirilishicha, bu borada bir necha oydan beri ish olib borilyapti. Qonunchilikda bunday tergov natijalari sudgacha oshkor qilinmasligi bois, bu haqda keng jamoatchilikka tafsilotlar hozircha oshkor qilinayotgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumati mustaqillik yillarida mamlakatdan noqonuniy ravishda katta miqdordagi mablag'larni xorij davlatlariga olib chiqib ketgan fuqarolar shaxsini aniqlashga qaror qildi. Ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 1-dekabrigacha huquq-tartibot tuzilmalari ularning kimligini aniqlashi va noqonuniy olib chiqib ketilgan mablag'larni Qirg'izistonga qaytarish yuzasidan chora-tadbirlarni ko'rishi lozim. Qirg'iziston hukumati bu borada BMT, Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar yordam ko'rsatishiga umid qilmoqda. Qirg'iziston moliya razvedkasi tarqatgan ma'lumotda bildirilishicha, bu borada bir necha oydan beri ish olib borilmoqda. Qonunchilikda bunday tergov natijalari sudgacha oshkor qilinmasligi belgilab qo'yilgani uchun bu haqda keng jamoatchilikka oshkor qilinmayotgan ekan. Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov Prezident Asqar Aqayev davrida Shveytsariya banklariga millionlab dollar mablag'lar va 2 tonna oltin noqonuniy tarzda olib chiqib ketilgani haqida operativ ma'lumotlar mavjudligini aytdi.
Shveytsariya bankda turatdi, qaytarsa bo'libdi. 4 million dollarga shu Mamayev bizga kelbay o'sha qiz qutursilgan, uni qaytarsa bo'libdi mishali.
Bu oltin Shveytsariya banklarida saqlanmoqda, uni qaytarsa bo'ladi. Bundan tashqari sobiq bosh vazir Nanayev u yerga 4 million dollar yashirgan. Qirg'izistonga kelayotgan sarmoyalarning bir qismi, jumladan oq kema shirkatiga Turkiya tomonidan yotqizilgan sarmoyaning 11 million dollari ham yashirib qolingan. Bu ishlar sud tomonidan aniqlangan, shuning uchun bu mablag'larni Qirg'izistonga qaytarish imkoniyati mavjud, dedi Azimbek Beknazarov. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alibek Jekshenqulov esa kichik va zaif davlatlarning bu kabi harakatlari natija bermagan deb hisoblaydi. Sobiq vazirning aytishicha, rasmiy Bishkekning noqonuniy olib chiqib ketilgan mablag'larni qaytarish harakati ham samarasiz yakunlanadi.
Pulchilikka qarshi jonlar menimcha bir populistki emas bo'ladi-da. Bu bugun bunday mumkinchilik yo'q qatqirg'a.
Bu qaror populistik qadam sifatida baholanishi mumkin, chunki bu qarorni amalga oshirish uchun hech qanday imkoniyat yo'q. Bu yerda moliyaviy tovlamachiliklar bo'lganini isbotlovchi dalillar yo'q. Oldin bu ishlar yuzasidan jinoyat ishlarini ochib, ularni isbotlagandan so'nggina mablag'larni qaytarishga harakat qilish mumkin. Ammo shu kungacha bu ishni faqat qudratli davlatlargina amalga oshira olgan, dedi Alikbek Jekshinqulov. Ammo Qirg'iziston hukumati mamlakatdan noqonuniy olib chiqib ketilgan katta miqdordagi aktivlarni korrupsiyaga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlar ko'magida qaytarsa bo'ladi degan nuqtai nazarda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvda
Amerika ovozi,
radiotexnika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanadi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Shu bilan Ozodlikda dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.